Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof se je o preiskavi njegovih bančnih računov. Če je do te preiskave res prišlo, gre za grobo kršenje pravice do zasebnosti.
V državnem zboru burna javna razprava o predlogu novele zakona o zaščiti živali.
Kaj izločitev gradnje infekcijske klinike v Mariboru iz načrta za okrevanje in odpornost pomeni za nadaljevanje projekta?
Se bo na avtoceste vrnila avtocestna policija? Hojs opozarja, da je bilo v času njenega delovanja na cestah bistveno manj incidentov.
Toplak o molku odgovornih in medijev o sodbah Evropskega sodišča proti Sloveniji.
Zelenski, varnostna jamstva pomembna, a ne morejo nadomestiti članstva v NATO.
Vreme, danes je v gorah možna kakšna nevihta, jutri nestanovitno s pogostimi plohami.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela. V državnem zboru je potekala prva javna predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o zaščiti živali. Ta med drugim predvideva ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali in prehodnih hlevov za odvzete živali. Svoje poglede so soočili predlagatelji, predstavniki civilne družbe pa tudi stroka, ki ni bila vključena v pripravo novele zakona. Tone Gorjup.
Predlog novele o zaščiti živali so v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih strank s prvo podpisano Majro Hot. Njen cilj je nadgradnja veljavne zakonodaje, predvsem na področjih svetovanja, nadzora in odkrivanja nezakonitih ravnanj živalmi ter njihove oskrbe. Majra Hot je v uvodnem delu razprave zbrane povabila.
Da tukaj danes skupaj postavimo zakonodajni okvir, na katerega verjamem, da bomo na koncu vsi ponosni.
Resorna ministrica Irena Šinko je pozdravila posvet v pričakovanju temeljite razprave o vseh določilih predlaganega zakona. Po njenih besedah vlada podpira osnovne cilje in vsebinske rešitve predlaganega zakona.
V nadaljevanju pa izpostavlja posamezne predlagane rešitve, za katere meni, da bi jih bilo smiselno spremeniti oziroma dopolniti, ker so podnormirane.
Zavzela se je za nekatera natančnejša določila in opredelitve, saj je v predlogu veliko nedorečenega. Potrebno je slediti javnemu interesu, ustrezno oceniti finančne posledice. Anton Medved je v imenu državnega sveta pojasnil, zakaj njihova komisija predloga ni podprla in dodal.
Komisija predlaga, da se skladi za napovedano spremembo evropske zakonodaje pripravi nov predlog zakona, ki bo strokovno utemeljen in širše družbeno spremljiv.
Zatem je predsednica odbora Vida Čadonič Špelič dala besedo strokovnim in reprezentativnim organizacijam. Želela je namreč, da
pridejo na vrsto vsi tisti, ki o tem zakonu nekaj znajo, vejo, ki ga bojo izvajali in ki bo pravzaprav izvajanje njihovega zakona njihova dolžnost in njihova obveznost.
Ker je predlagala tudi časovno omejitev razprave, a ne za vse enako, je završalo in je že kazalo, da bo razprava prekinjena. Ta se je vseeno nadaljevala. Dekanja veterinarske fakultete Brida Jakovac Strajn je bila neposredna.
Nujno je, da politika pri pripravi zakonov upošteva mnenja stroke in prevzame odgovornost tam, kjer gre za politične odločitve.
V pripravi predloga je bila stroka v celoti izločena, je dodala in opozorila na nekatere najbolj absurdne rešitve v predlogu. V nadaljevanju so spregovorili predstavniki veterinarske zbornice, kmetijsko-gozdarske zbornice, sindikata kmetov, Ljubljanske biotehniške fakultete, občinskih združenj ter številnih društev za zaščito živali in zavetišč.
Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in novele zakona o socialnem varstvu, ki ju je vlada konec junija v državni zbor vložila po nujnem postopku, bi moral danes obravnavati matični odbor za delo, a ta je sejo prekinil in jo bo nadaljeval jutri po koncu dela izredne seje državnega zbora. Poslanci SDS so namreč vložili zahtevo za vnovično odločanje o vrsti zakonodajnega postopka. Petra Stopar.
SDS nasprotuje sklepu, ki je bil sprejet na kolegiju predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, da se predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in novele zakona o socialnem varstvu obravnavata po nujnem postopku. Zloženo zahtevo o novičnem odločanju o tem sklepu se po navedbah Ministrstva za solidarno prihodnost spreminja načrtovana časovnica postopka in uveljavitve zakonov. Pričakovano je pristojni minister Simon Maljevac potezo SDS označil za politično nagajanje, slednja pa opozarja, da pogoji za sprejemanje teh zakonov po nujnem postopku niso izpolnjeni. Svoje pripombe so na ministre in poslance medtem naslovile tudi reprezentativne delodajalske organizacije članice ekonomsko-socialnega sveta. Po njihovem mnenju predlog zakona o dolgotrajni oskrbi prinaša dodatne obremenitve za gospodarstvo, kar bi zmanjšalo konkurenčnost in posledično ogrozilo delovna mesta. Predlagajo, da se dolgotrajna oskrba financira v okviru obstoječih prispevnih stopenj. Pozivajo naj pogoje obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, osnovo za plačilo prispevkov in prispevno stopnjo, način obračuna in plačevanja prispevkov ter zavezance določi poseben zakon. Ob tem morajo imeti socialni partneri dovolj časa za njegovo pripravo, kajti ob pripravi zdajšnjega predloga zakona do pravih pogajanj med socialnimi partnerji sploh ni prišlo. So kritični v vseh treh zbornicah obrti gospodarstva in trgovine ter v delodajalskih združenjih.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, se je z izjavo za javnost odzval na novico spletnega portala Necenzurirano o tem, da je urad za preprečevanje pranja denarja, ko ga je vodil Damjan Žugelj, brez pravne podlage pregledoval njegove bančne račune. Osnova za to pregledovanje naj bi bilo anonimno pismo, češ da naj ne bi pravilno prijavil osebnih prejemkov, v ozadju anonimke pa naj bi bile po domnevi nekaterih napetosti med cerkveno, konzervativno in liberalno strujo. Za komentar smo poklicali tudi moralnega teologa doktorja Andreja Pozniča, ki pravi, da moramo pregledovanje osebnega bančnega računa škofa Sajeta postaviti v širšo perspektivo izgubljanja svobode v Sloveniji. Več Marta Jerebič.
Škof Saje je zapisal, da o pregledovanju računov ni bil seznanjen.
Niti ne vem, kaj je v ozadju. Če je do omenjene preiskave res prišlo, gre za grobo kršenje osnovne ustavno varovane človekove pravice do zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, pravne ureditve Republike Slovenije ter sodobnih demokratičnih standardov.
Poudarja, da nihče ne more biti tarča tovrstnih preiskav, če zato ni utemeljenega pravnega razloga. Preiskavo pa lahko naročijo samo zato pristojni državni organi na podlagi suma kaznivega dejanja.
V mojem primeru za takšno preiskavo ni bilo nobenega pravnega ali drugega razloga.
Poudarja škof Saje in dodaja, da so škofje, člani Slovenske škofovske konference, med seboj povezani in enotni v vseh temeljnih vidikih njihove službe pri oznanjevanju evangelija in vodenju krajevnih cerkva.
Med seboj se podpiramo in sodelujemo ter drug drugemu dobrohotno pomagamo. Vsakršno namigovanje na razdor med nami je neosnovano ter neresnično.
Po besedah dr. Andreja Pozniča moramo pregledovanje osebnega bančnega računa škofa Sajeta postaviti v širšo perspektivo izgubljanja svobode, ki ga doživlja Slovenija, nadzora in blatenja političnih nasprotnikov. Vedno priročna tarča pri tem je cerkev oziroma njeni pastirji.
Ko se bliža avgustovski čas novičarskih kislih kumaric, si družbeno-politični aktivisti vedno prizadevajo za kakšno pikro ali pa žgečljivo zgodbo okoli cerkve in duhovščine. Slovenci smo tega vajeni. Radi pa imamo vsako opravljanje in obrekovanje. Še najbolj medijsko, ker je dodelano, slikovno podprto in z mnogimi podtikanji začinjeno.
Spomnimo, da je bil škof Saje že lani poleti medijsko obtožen davčne utaje. Doktor Poznič meni, da bo tudi tokratni medijski val šel mimo. Spremenilo se ne bo nič, samo naši družbeni in demokratični standardi spoštovanja drug drugega in strpnosti bodo spet bliže ničli.
Profesor na Univerzi Alma Mater Europea in na pravni fakulteti Fordham v New Yorku, dr. Juri Toplak, znova opozarja na kršitve slovenskega pravosodja. Hkrati je poleg državnega odvetništva in ministrstva za pravosodje kritičen do medijev, ker da molčijo o sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice proti slovenskim primerom. Več Rok Mihevc.
Dr. Jurij Toplak se je z elektronsko pošto obrnil na medije v državi, pa tudi na državno odvetništvo ter ministrstvo za pravosodje. V njem je opozoril na njihov molk v primeru sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, saj da ne obveščajo javnosti. Prejšnji teden je bila Slovenija namreč spet obsojena, ker sodišča še vedno ne izvajajo javnih obravnav, a o tem niso poročali. Gre za primer, ko je moški prejel denarno kazen, ko se je usedel na policijski avtomobil. Ustavno sodišče kršitve evropskega prava ni prepoznalo.
Sodba je klofuta ustavnemu sodišču in slovenskemu sodstvu, predvsem zato, ker v Sloveniji že 15 let vemo, da gre za kršitev, če sodišča ne izvedejo javne obravnave v takih primerih. Že 15 let to ponavljamo pravniki in Evropsko sodišče to ponavlja Sloveniji, a ustavno sodišče in vrhovno sodišče v takšnih primerih ne želijo ugotoviti kršitve. Delajo se, da evropskega prava ne razumejo, čeprav v pravniki vsi vemo, da gre za kršitev.
Po Toplakovem mnenju je zaskrbljujoče predvsem to, da javnost zaradi molka državnih organov in medijev o sodbi ni izvedela.
Ko Evropsko sodišče odloči, da je Slovenija kršila človekove pravice, državni organi za to vedo, kot se kaže, ne obvestijo javnosti. Posledično ljudje ne izvejo, da je Slovenija kršila človekove pravice. Zato jaz prijazno prosim ministrstvo za pravosodje, državno odvetništvo in ostale državne organe, ki od Evropskega sodišča dobijo informacije o sodbah, da javnost obveščajo o ugotovljenih kršitvah in s tem pripomorejo k dvigu vladavine prava.
Pravica do javne obravnave, ki jo Slovenija ponavljajoče krši, je namreč ena od najpomembnejših pravic poštenega sojenja, je za naš radio še dejal profesor dr. Jurij Toplak.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ruska vojska že drugo noč z droni napadla Kijev. Mira Milavec, ljudje so zaskrbljeni.
Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi po opozorilu delodajalcev prinaša dodatne obremenitve za gospodarstvo.
Šport na dirki po Franciji danes dan za sprinterje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Cesta Škofja Loka Železniki je zaradi prometne nesreče zaprta pri Podlubniku. Voz osebno vozila je možen po lokalnih cestah. Na Mariborski vzhodni voznici je zastoj pred delovno zaporo, pred Malečniki in proti Šentilju, zamuda za voznike je približno 25 minut. Zastoj je tudi na cestah Bohinjska, Bela, Bled in pa Lesce Bled. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred Senožečami proti Ljubljani, to je vozilo na počasnem pasu, vozniki naj seveda vozijo posebej previdno. Delajo pa na cesti Cov pod kraj Kalcev. Pod kraju je cesta zaprta, zapora bo tu vse do 21. julija, obvoz v času zapore pa je možen čez Črni vrh in Godovič. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Voditelji držav članic Zveze NATO in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski so se sestali na ustavnem zasedanju sveta NATO-Ukrajina, s katerim želita strani okrepiti politične odnose. Zelenski se je pred tem sestal z generalnim sekretarjem Zveze NATO Jensom Stoltenbergom. Po srečanju z njim je dejal, da so varnostna jamstva, ki naj bi jih članice skupine G7 še danes zagotovile Ukrajini, pomembno sporočilo, vendar pa ne morejo nadomestiti članstva v NATO. Pomen varnostnih jamstev je izpostavil tudi Stoltenberg. Rusija je drugo noč zapored z brezpilotniki napadla Kijev in njegovo okolico. Po podatkih ukrajinske vojske žrtev ali večje škode niso povzročili. Kako prebivalci doživljajo te napade, smo vprašali Miro Milavec iz tamkajšnje Karitas. Prispevek Marijane Debevec.
Ukrajinska vojska je ponoči sestrelila 12 od 15 dronov, ki so napadli Kijev in okolico. Mira Milavec nam je povedala, da je glavno mesto kar dobro zaščiteno, druga mesta pa manj.
Že več kot 2 meseca je zelo malo noči, katere so mirne. Vsako noč tam med 1 in 3 uro se oglasijo sirene in idealno je, da grejo ljudje v zaklonišče, ker vidimo, da ni nobene sigurnosti.
Življenje preko dneva v Kijevu sicer poteka kolikor toliko normalno.
Ampak ne veš, kaj je vse v srcih tih ljudi, kateri srečuješ, njihovih mislih, ne veš, kakšne strahote preživljajo, ker vemo, da vsak ima kakšnega, ki je svojcev v vojni.
Ljudje prihajajo v službo neprespani, v skrbeh, dodaja Milavčeva. Pred tednom dni je obiskala Harkov, kjer zaradi varnosti še vedno velja policijska ura, ko se zvečer po 22. ugasnejo vse luči.
Morate vedeti, da v Harkovu sirene se oglasijo potem, ko že prileti raketa, ker je zaradi same bližine. Ja, tako da tam je res, bi rekli, njihove življenje v božjih rokah.
Sodelavci in prostovoljci Karitas neutrudno nudijo pomoč ljudem v stiski že od začetka vojne. Posebno skrb posvečajo otrokom, ki so zaradi vojne več mesecev preživeli v zakloniščih in kleteh.
Vsako soboto naš center oziroma 2 centra v Karkovski regiji pride okrog 150 otrok. Tam se res vidi, da imajo otroci probleme, nekateri ne govorijo po več mesecev. Ampak prav s to ljubeznijo, katero dobijo od naših animatorjev, vidimo velike uspehe v tem.
Je za naš radio še povedala Mira Milavec. Daljšemu pogovoru z njo boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 9:00 zjutraj.
Razmere na slovenskih cestah so katastrofalne. Na Ministrstvu za infrastrukturo si sicer prizadevajo izboljšati upravljanje prometa v tolikšni meri, da bodo zastoji na cestah v doglednem času manjši, je ob obisku Darsovega nadzornega centra napovedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Notranji minister Boštjan Poklukar pa je napovedal večjo prisotnost policije na slovenskih avtocestah. Ali to pomeni, da se na ceste vrača avtocestna policija, ki jo je vlada Roberta Goloba umaknila, ne vemo. Smo pa za nekaj komentarjev poklicali nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa. Prispevek Alena Salihoviča.
V Sloveniji se promet povečuje do 10% letno, povečuje pa se tudi število različnih incidentov. Samo lani so pristojni na avtocestnem omrežju zabeležili več kot 38 različnih dogodkov. Kljub temu, da je sedanja vlada ukinila avtocestno policijo, pa minister Poklukar miri, da slovenska policija tudi po ukinitvi avtocestne policije ostaja na slovenskih cestah. Po Poklukarjevih besedah trenutno na avtocestnem križu deluje 11 policijskih patrulj, v naslednjem letu pa se želijo njihovo število povečati. Zanimivo je, da je prav vlada Roberta Goloba ukinila avtocestno policijo.
Na nek način gre za veliko zarečenega kruha, ki ga ta vlada pravzaprav že dobro leto je. Po mojem se ga je že kar preobjedla. Ena od teh preobjedenih stvari je gotovo tudi avtocestna policija. Če se spomnite, je takoj na začetku takratna ministrica Bobnareva vehementno trdila, da te policije ne rabimo. Seveda je imela znotraj policije kar precej prišepotovalcev, posebej tistih, ki že leta tam vedrijo in oblačijo oziroma pravzaprav ne delajo praktično nič, pa bi morali kaj početi. In seveda po dobrem letu oziroma slabem letu njihove vlade se kaže v rezultati. In gotovo je to, da na avtocestah ni več avtocestne policije, tudi pomembno prispeva k večji nepretočnosti naših slovenskih avtocest. Po drugi strani pa seveda prispeva k temu, kar so rezultati tistega leta, ko je avtocestna policija obrtovala, pokazali, prispeva k temu, da je nažalost odkritih manj kaznivih dejanj, drugih prekrškov, goljufanja z gorivom in tako naprej. Kar nekaj stvari bi lahko še našteli, ki so se v tistem letu pokazale kot izjemno dobre in so bile seveda plod uspešnega dela na novo ustanovljene avtocestne policije.
Je povedal Hojski, je še dodal.
Ta vlada je v bistvu šla v ta mandat po moji oceni popolnoma napačno. Torej, šli so z podporo uličnih hord, levičarskih uličnih hord, z enim in bi rekel zelo izrazitim ciljem, torej izničiti vse, kar je naredila prejšnja vlada. Ne glede to, kaj je naredila. Jaz ne trdim, da je bilo vse, kar smo naredili dobro, gotovo smo tudi naredili kakšno napako. Ne? Ampak če pogledate, kaj se so razveljavili, ne? Od tistih prvih dohodninskih zakonov, na podlagi katerega bi danes vsak imel bistveno višjo plačo, do množice drugih zakonov, da ne govorimo o sesutju zdravstvenega sistema, o tem, o čemer se danes pogovarjava, torej o zadevah na policiji oziroma na ministrstvu za notranje zadeve. In vse to kaže pravzaprav, da so bili te nameni vladanja izrazito napačni. Po enem letu pa lahko rečemo to, da ne, da so bili le nameni slabi, ampak očitno gre res za najbolj nesposobno vlado, ki je v teh 30 letih vladala v Sloveniji.
Je za Radio Ognjišče dejal nekdanji notranji minister Aleš Hojs.
Kakšna bo prihodnost projekta izgradnje infekcijske klinike v Mariboru, potem ko je vlada spremenila način njegovega financiranja? Naložbo je namreč izločila iz načrta za okrevanje in odpornost, po katerem bi zanjo prejela nepovratna evropska sredstva. Spomnimo, omenjeni načrt je podlaga za koriščenje sredstev iz mehanizma za okrevanje Evropske unije po pandemiji COVID-19. Spremembe načrta pa so potrebne, ker so se od njegove potrditve 2 leti nazaj spremenile okoliščine, ki vplivajo na njegovo izvedbo. Petra Stopar.
Po izračunih Evropske komisije bo Slovenija z tega naslova do konca leta 2026 ob več kot 700 milijonih evrov povratnih sredstev koristila še slabo 1,5 milijarde evrov nepovratnih. V luči izločitve projekta nove infekcijske klinike UKC Maribor iz tega načrta je direktor te ustanove Anton Crnjac v pogovoru s predstavniki Urada za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu opozoril na veliko potrebo po novogradnji več kot 100 let stare in dotrajane obstoječe zgradbe. Po zagotovilih urada se omenjeni projekt nadaljuje, financiran pa bo iz domačih virov. Tudi roki se ne spreminjajo. Toda v zvezi s časovnico je finančni minister Klemen Boštjančič v ponedeljek povedal, da se ta občutno zamika in da obstaja veliko tveganje za izvedbo do sredine leta 2026, ko bo morala Slovenija Evropski komisiji posredovati zadnji zahtevek za plačilo. Zato je vlada projekt umaknila iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. V NSI so ogorčeni. Jožef Horvat, kot poslanec, ki prihaja iz vzhodne Slovenije, bi si želel verjeti, da minister o poteku projekta ni bil objektivno seznanjen, a v to ni prepričan. Zanimivo je časovno sosledje dogodkov, meni Horvat.
Prav v tem obdobju je dr. Robert Golob, predsednik vlade, obglavil vodstvo UKC Maribor. V tem času je odšel minister za zdravje in zdaj se tudi režejo sredstva iz mehanizma za okrevanje odpornost za investicije v Mariboru.
Po informacijah NSI je bilo v ponedeljek vse pripravljeno za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za kliniko, poteka tudi njeno projektiranje. Obstaja akcijski načrt, ki ga je svet zavoda UKC Maribor sprejel že pred skoraj 1 letom. V njem pa je po Horvatovih besedah zelo jasno napisano, da bi klinika v septembru 2026 že lahko imela uporabno dovoljenje.
Kar pomeni, da bi se ta projekt zaključil v nekih normalnih oziroma predpisanih časovnih okvirih.
Zato se v NSI sprašujejo, zakaj bi takšno naložbo gradili davkoplačevalci, ko pa imamo na razpolago, praktično na mizi, nepovratna evropska sredstva. Kaj o dogajanju pravijo na mariborski občini, pa boste lahko slišali v naslednjih dneh.
V domu starejših Deos notranje Gorice se pripravljajo na nov korak k medgeneracijskemu sobivanju otrok in starejših, saj bo 1. septembra tam zaživela enota Uršulinskega zavoda oziroma Angelinega vrtca iz Ljubljane. Katerim vrednotam želijo s tem slediti in kakšne sanje imajo, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Ker to vrstne prakse sobivanja v Sloveniji še nismo, za več informacij poklicali direktorico Doma starejših Deos Notranja Gorice Ano Petrič, ki je povedala, da se je zamisel rojevala več let. Trenutno pripravljajo prostore, na voljo imajo 150 kvadratnih metrov za notranje prostore in 300 za zunanje površine. In zakaj so se odločili za pristop Montessori, ki so ga v Slovenijo pred več kot 20 leti pripeljale sestre Uršulinke?
Ker je pristop malo drugačen, gre za to, da spodbuja otroke, osebe, tudi starejše, k temu, da so čim bolj samostojni, kar pa je všeč tudi meni. Mislim, da se celoten svet vrti v to smer, da ni več tega, da bi ljudje znali sami poskrbeti zase, a ne, da bi nekaj storili, ampak da mora nekdo drug narediti nekaj namesto nas.
Ker je njihov dom starejših zelo velik, imajo na leto več kot 400 različnih aktivnosti. Ko se je bolje seznanila z delovanjem Angelinega vrtca, je opazila, da imajo tudi tam otroci veliko praktičnih aktivnosti in precej časa preživijo v naravi.
Z ravnateljico so se pogovarjali, da bi lahko del programa imeli skupnega. Otroci posebej, starejši posebej te naše osnovne aktivnosti, ampak pri določenih točkah, naprimer sprehodi, branje, ta drobna neka gospodinska opravila, tu pa vidimo, ne, da bi se lahko generacije povezovale.
Po besedah ravnateljice Angelinega vrtca Tine Opeka bodo najprej odprli en oddelek, in sicer za otroke od 11. meseca do vstopa v šolo. Za ta korak so se odločili tudi zato, da imajo lahko del vrtca na obrobju Ljubljane.
Tu bomo tja poslali vzgojiteljce, ki so že izkušene, ker nekako lažje na novo začeti na neki novi lokaciji. Sploh predvsem, ker imamo tudi Montessori pedagogiko, s katoliško vzgojo nam je tudi pomembno, da je tudi tak kader, ki se to pozna, da lahko to otrokom predaja.
Za 17 otrok, kolikor jih bo v skupini, bosta skrbeli dve vzgojiteljice. Prijave še vedno sprejemajo v Angelinem vrtcu, vse informacije pa najdete na njihovi spletni strani.
Na kolesarski dirki po Franciji je na sporedu 11. etapa. Ta bo po vsej verjetnosti namenjena sprinterjem, ki so bili v zadnjih dneh nekoliko v ozadju. V skupnem seštevku ne gre pričakovati sprememb, čeprav drugo uvrščeni slovenski as Tadej Pogačar opozarja tudi na te tranzicijske etape. Že na prost dan je 24-letni kolesar s Klanca pri Komendi opozarjal na previdnost v prvih treh etapah drugega tedna. V skupnem seštevku ima še vedno 17 sekund zaostanka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala prvo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo 15. avgusta. V Pireju so Slovenke proti Grkinjam odigrale 4 nize in remizirale z 2-2. Znana sta prva polfinalna para teniškega turnirja v Wimbledonu. V ženski konkurenci sta to Markéta Vondroušová in Elina Svitolina, v moški pa Novak Djokovic in Jannik Sinner. Z nastopi v mladinski konkurenci sta končala tako Matic Križnik kot Ela Nala Milič. Tim Gajser, svetovni prvak razreda MXGP, bo letošnjo sezono v svetovnem prvenstvu začel šele ta konec tedna v češkem Loketu. Razlog je najtežja poškodba v karieri, po kateri je okrevanje trajalo več mesecev. Kot je napovedal najboljši motokrosist na svetu zadnjih let, rezultati ne bodo v ospredju, rad bi se le vrnil v tekmovalni ritem. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Vena gel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Vena gel.
V lekarnah.
Popoldne je po večini sončno, predvsem v goratem svetu pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa so od 30 do 35 stopinj Celzija. Po noči bodo predvsem na zahodu in severu možne krajevne nevihte, drugod bo še deloma jasno. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo postopno razširile nad vso Slovenijo. Možna bodo krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 na jugovzhodu ter na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, ob nevihtah so po noči in jutri možna krajevna neurja in danes popoldne bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Poglejmo obete. V petek bo na Primorskem precej jasno s šibko burjom, drugod bo delno jasno z nekaj kopaste oblačnosti, v soboto bo sončno in vroče. Še temperature po Sloveniji ob 15, Ljubljana zmerno oblačno 28 stopinj, Murska Sobota, Novo mesto, Ajdovščina in Lendava 31, Koper 30, Celje, Vrhnika 29, Postojna, Kočevje in Trebnje ter Slovenske Konjice 28 stopinj, Maribor 27, Kranj in Idrija 26, Ravne na Koroškem 24, Bohinjska Češnjica 23, Listca zmerno oblačno 22 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 57 km na uro. Jezersko 21, Kredarica zmerno oblačno 14 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 52 km na uro. Na cesti Škofja Loka-Železniki je promet pri podlubniku urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi nesreče promet uveran na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Zastoji pa so na Mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom pred delovno zaporo proti Šentilju. Zamuda je približno 25 minutna. Na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti počivališču Barje in na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na primorski avtocesti pa je pred Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Varno previdno pa srečno pot želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela. V nocojšnjem mozaiku dneva ob 18. pa tokrat o tem, kako se v domu starejših Deos Notranje Gorice pripravljajo na bližnje sobivanje otrok in starejših. Z direktorico doma starejših Deos Notranje Gorice, Ano Petrič, se bo pogovarjala Meta Potočnik. Ura pa je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.